Вие слушате запис от национална среща с медиите, открито управление с участието на министър-председателя Пламен Орешарски, която се проведе на 10 март.
Секундичка. Господин Орешарски, бяхте казали, че ще зададете и въпроси към нас на тази среща. Дали ще спазите това си обещание? И без да сте ми задали въпрос, аз ще ви отговоря. Ако ме попитате, харесва ли ви това тук, което се случва, ще ви кажа, много говорите вие, а ние много дълго мълчим и задаваме плахи протоколни въпроси. Така че на вас харесва ли това, което се случва?
Добре, нека се пак да минем към трите въпроси. Предлагам ви обаче да направим последен тур около масата. Видях, че има доста въпроси. Ще дам възможност на всички да ги зададете. Като се ангажираме след това на тези въпроси, на които не сте получили отговори, да го направим чрез сайта на Министерския съвет и сайта на двете партии, които подкрепят, сайтовете на двете партии, които подкрепят кабинета, тъй като всеки от вашите отговори, въпроси трябва да получи отговор. Сега с благодарност към БНТ и госпожа Анкова за тяхното партньорство. Заповядайте.
Благодаря. Вяра Анкова, Българска национална телевизия. Въпросът ми е по-общ, но той е базисен. Обсъждате ли по-ясно дефиниране на критериите, по които взимате решенията, по-ясно популяризиране на тези критерии, защото голяма част от въпросите тук нямаше да бъдат зададени при една такава яснота. При по-ясно дефинирани критерии, въпросът защо беше намален бюджетът на Българската национална телевизия нямаше да добие тази конотация за една форма на индиректен натиск към свободата на словото в Българската национална телевизия. Смятате ли, че трябва да има един диалог за бъдещето на обществените медии и прекратяване на тяхната зависимост, да я нарека, към държавата, към бюджета и съответно така едно виждане на всяко едно следващо правителство спрямо бюджета на Българската национална телевизия и защо няма отговор на писмато, което е пратено до парламента и до кабинета от пълномощниците в Българската национална телевизия с настояване за среща и диалог по изясняване на какви да бъдат мерките и така, от тук нататък бъдещето на телевизията при тази ситуация, в която изискванията към работата на БНТ остават във всички законови измерения. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Анкова. Напомням само, че нашата среща се излъчва директно и в интернет. Ще продължи до края на срещата. Дамата беше заявила интерес. Пойдете.
Добър ден, Велислава Попова, Дневник. Искам да попитам господин Станишев и господин Местан. За БСП чухме кое ще е успех от евроизборите, т.е. първа позиция. Но при какви резултати от евроизборите ще преминете към оставка, подаване на оставка и отиване към следващи избори? Т.е. какъв, да кажете конкретно, кое ще смятате за, че не сте получили доверието? Също така, понеже казахте, че е разговор, бих се радвала да чуя, слушах внимателно всички отговори за Украина, но бих се радвала да чуя каква е позицията на тримата за действията на Русия спрямо Украина, нещо, което не чух. Към господин Местан с последните реплики се обърках. В момента това, което казахте за господин Пеевски, че преди се е прегръщал, не прегръщал, но преди се е срещал с господин Борисов и господин Цветанов, какво означава? Той беше депутат от ДПС. Това го оценявате като проблем и въобще в момента каква е неговата позиция в ДПС.
И, не извинявайте, само
добре,
вие
понеже
Аз ви задам първо
в рамките на минута, само искам да кажа, че ако и тримата приемат нашите покани, за които чакаме отдавна за интервюта, ще мога да им ги задам и лично. И само исках да кажа, че аз си го бях приготвил и този въпрос, въпреки че господин Станишев се опита да неглижира значението на въпроса кой. Да, ние сме чували много отговори, те си противоречаха и аз смятам, че продължаваме да нямаме ясен отговор на въпроса кой. Може би е наивно, че под мотото открито управление се надявам да получим отговор сега.
Благодаря ви, Кирил Вълчев, Дарик.
Кирил Вълчев, Дарик Радио. Аз имам един съществен според мен за България въпрос към министър-председателя. Дали подкрепя предложението на Българската академия на науките за промяна на условията за социално подпомагане, за насърчаване на раждаемостта и отглеждане на деца, така че само образовани родители и родители, които образоват децата си, да получават такова подпомагане, т.е. въвеждане на образователен ценз в подпомагането за деца. И един, да го наречем, процедурен въпрос. Съжалявам, колеги, обаче получих няколко смс-а предвид така юридическото ми образование и това, че се занимавам с медийно право. Дали мога да ви помоля, господин Станишев и господин Местан, да кажете точно какво очаквате от нас следващите две седмици или един месец, да ви предложим медиен закон ли? Защото мисля, че всички около тази маса са съгласни с това, че България не се нуждае от общ регламент за всички медии. Даже бих ви предложил веднага много прост параграф — отмяна на закона за радиото и телевизията, така че и радията и телевизиите да спрат да бъдат само те регулирани, а да остане този закон действащ единствено, уреждаш въпросите, които постави госпожа Анкова. Конституцията изисква БНТ, БНР и БТА да бъдат уредени с закон. Всички останали въпроси да бъдат уреждани от общото гражданско законодателство, включително за разпределение на средствата, за които говорят от вестник, държавните средства, за които говорят от вестник Стандарт, клеветата да бъде уреждана или с наказателния кодекс, или с общото гражданско законодателство. Това е въпрос също на дебат. Ако говорим за защита на децата или на здравето на хората в съответните закони. Знаете ли, българските медии не се нуждаят от регламенти, които вие да им дадете. Ние трябва всички тук да си признаем, че имаме тежък проблем с това, че имаме в момента три медийни етики. Наследената със Съюза на българските журналисти, на Фундацията за журналистическа етика, в момента Българския медиен съюз прави друг етичен кодекс. Очертава се да имаме три медийни комисии, но при цялото ми уважение към вас, смятам, че ние не се нуждаем от вашето посредничество, за да разрешим този проблем. По-скоро свободата на медиите зависи не от регламентите, които вие ще дадете, и това е един различен разговор, който ние мисля, че трябва да проведем всички, но наистина без ваше участие. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. От тази страна на масата, заповядайте.
Стоян Иванов, телевизия СКАТ. Тъй като си мисля, че всички ние, които сме около тази маса, пък и в тази зала, би трябвало да даваме пример за това как се спазва регламента и правилата, затова няма да се задавам първия въпрос, който впрочем беше вдъхновен от не по-малко вдъхновената предизборна реч на господин Станишев, свързан със свободата на словото. Ще задам само втория въпрос, тъй като ми се струва, че той е съществен, и използвам за повод думите на господин Местан, че в случая с Украина и с нашата позиция, българската, включително позицията на нашия външен министър там, ДПС търси и рефлекси във вътрешно политически план на този проблем, който се създаде с малцинствените групи, с малцинствените езици в Украина. И аз искам и от трима ви много ясен отговор. Какво означава във вътрешно политически план? Това означава задължително изучаване на майчин език в училище, задължително. Означава втори официален език, както има в някои региони в Украина. Означава автономна република, както има в Украина Крим, може би с последваща окупация. Искам да чуя ясен, конкретен отговор. Благодаря ви много.
Нека да отговоря. Означава нещо много просто. Означава да не бъда глобен за изтървани 2-3 изречения на майчини си език. Нищо повече. Виждате ли колко е простичко? И когато говорим за вътрешно политическа рефлексия, имаме предвид да бъдем достатъчно честни пред себе си и каквото ни е отношението към правата на българското малцинство, което живее извън пределите на България, не само в Украина, но и в западните покрайнини, и в Македония. Същото да бъде отношението ни към вътрешните ни малцинства. Ето това означава. Нещо много, много просто. А всички останали внушения вече са ваш проблем. Що се отнася до въпросите на дневник, те бяха твърде много, но във връзка с срещите на господин Пеевски с първите мъже на ГЕРБ, Цветанов и Борисов. Не, казах само, че тези срещи са значими не само с оглед на профила на господин Пеевски, но с оглед и на профила на Цветанов и на Борисов. Защото ако се опитаме да схематизираме казуса, понеже вие от 9 месеца поставяте от едната страна господин Пеевски като символ на злото едва ли не, а от друга страна протестите се провокират от този върховен борец срещу злото, господин Борисов. Аз ще ви кажа, и всъщност това казах с изказването си, една от тези две тези е невярна. Двете едновременно не могат да бъдат верни, защото няма как да си в прегръдка с тогова, с когото се бориш. Класически пример за двуличие. Само че в двуличие трябва да упрекнем в по-голяма степен не един редови депутат, а този, който е държал кормилото на изпълнителната власт, който е дошъл на власт срещу, с мощна подкрепа срещу обещанието, че ще се пребори, че ще промени България, че ще се бори с задкулисието, а всъщност да се превърне в синоним на задкулисието. Ето това имах предвид в коментара за срещите.
Тоест не ви притесняват тези срещи тогава?
Не. Аз отговорих на този въпрос. Тези срещи на господин Пеевски не са били с мандат политически от Движението за права и свободи. Нашите отношения бяха на опозиция спрямо управляващи. Благодаря.
Аз имам няколко, т.е. има няколко въпроса. Радвам се, че са лесни. Господин Вълчев, не приемам образователен ценз за социално подпомагане. Твърде дискриминационно ми се вижда. Така че темата за подобряване на системите за социално подпомагане остава отворена. Работим с социалното министерство и с социалните партньори, но в частност инструмента за насърчаване на раждаемостта не може да бъде образователен ценз. По отношение на вашия въпрос за оценката, доколкото го разбрах, за оценка на действията на Русия, още в едно от първите си становища, мисля, че подчертах, че България, българското правителство, е за териториалната цялост на Украина и не приемаме заплахи, в частност от Русия, беше изразено в по-общ план, а заплахи за териториалната сигурност, така както още тогава подчертахме и, че новите власти в Украина трябва да се стремат да деескалират напрежението, което е втория обратен аспект. Ако трябва да бъда точен сега, и двете страни, най-добре е, както беше подчертано, с дипломатически средства да решат доста открити въпроси между тях. Съвсем очевидно, не искам да влизам в исторически план, откъде датират техните взаимоотношения. Не е наша работа това. Ние бихме приветствали максимално бързо намирането на конструктивно решение на кризата по много причини. И не на последно място, и по икономически за нас, и по отношение на спокойствието на нашето малцинство. Имаше въпрос за критерии, по които се вземат решения. Перфектни критерии няма, по които се вземат решения. На мен ми се струва, че когато проектирахме бюджета на настоящата година, за тази година, т.е. в края на миналата година, имаше доста ясни критерии, свиване на текущи разходи, при някои ведомства и до ден днешен стоят така, т.е. приеха се в бюджета, при други имаше последващи корекции, много от тях между двете четения на законопроекта, една част от тях, да не използвам думата много. Що се касае до дискусия за ролята на обществените мнения, на обществените медии, има толкова различни практики, аз без да съм медиен специалист, все пак ще кажа, че има толкова различни практики по света и в частност в Европа. Приветствам всякаква дискусия, мисля, че има нужда от такава дискусия. Писмо не съм виждал, за съжаление, бих ви помолил да ми го изпратите.
Господин премьер, дължа отговор на господин Вълчев. Съществен въпрос. Вие знаете, че аз съм абсолютно либерално настроен към проблема с медийната регулация, защото безусловно вярвам в ресурсите на саморегулацията. Освен това, ние вече имаме един закон, който регулира електронните медии, а те държат едва 50% от пазарния дял при формирането на общественото мнение. Интернет е извън регулация, социалните мрежи също и печатните медии. И това е естественото състояние. Те са в режим на саморегулация. От призива ни към вас да кажете как да решим този въпрос, беше призив към вашата експертиза като отговор на призива, съдържа се още в първия въпрос. Решете го този въпрос. Аз, например, не се чувствам компетентен и затова се обръщам към вашата компетентност. И ако вие ни предложите решението на този проблем да бъде още по-радикално, либерално, чрез премахване на всички регулации и ни кажете, че сте готови да поемете.
Вие слушахте запис от национална среща с медиите, открито управление с участието на министър-председателя Пламен Орешарски, която се проведе на 10 март.